Ahoj, vítam ťa pri prvej časti série Empatovi. Možno si si aj ty prešiel vzťahmi, ktoré v tebe zanechali hlbokú ranu. Vzťahmi, na ktoré sa pozeráš späť a stále si kladieš otázku, ako som to mohol dovoliť, prečo sa to vôbec stalo, ako som sa mohol chytiť na niečo, čo ma ničilo. A ja som si tieto otázky kládol, prežil som si mnohé vzťahy s narcistkami a práve pri hľadaní odpovedí mi Boh začal ukazovať niečo, čo išlo oveľa hlbšie než len do psychológie vzťahov, ktorou sa budeme zaoberať v následujúcich častiach. Začal som vidieť, ako vzorce narcizmu odhaľujú aj spôsob, akým pôsobí hriech. Ako zvádza, manipuluje, berie identitu a často sa tvári ako niečo dobré. A zrazu som uvidel zvláštnu paralelu. Človek a hriech ako empat a narcista. Pri počúvaní tohto podcastu teda nevnímaj len paralelu človek a hriech, ale pri počúvaní si pokojne dosaď za hriech narcistu. A sleduj, či nezačneš vidieť tie isté vzorce. Tie isté taktiky, tie isté lži, ten istý dopad na identitu človeka, to isté oslabovanie hraníc, tú istú závislosť. To isté zotročenie pod maskou lásky. Možno uvidíš, že tie paralely sú hlbšie, než sa na prvý pohľad zdá. A z tohto poznania vznikla táto séria. Jednotlivé časti na seba nadväzujú a budú postupne odhaľovať hlbšie súvislosti medzi empatiou, vzťahmi, identitou a vnútorným uzdravením. A chcem zdôrazniť jednu dôležitú vec. Empatia sama o sebe nie je problém. Nejde o to vykoreniť ju, ide o to pochopiť ju, korigovať, dať jej hranice, dať jej opraty. Pretože empatia bez pravdy môže človeka oslabiť. Ale empatia ukotvená v pravde sa stáva silou. Ak pochopíš svoju empatiu, budeš mať v rukách ohromnú silu, ohromný dar. Ale ak empatia ovládne teba, potom budeš ty otrokom svojich pocitov, citov a túžob, ktoré nemajú hranice. V tejto prvej časti otvoríme otázku, čo ak hriech nie vždy prichádza ako otvorené zlo, ale niekedy hovorí jazykom lásky? Toto je Empat Empatovi a toto je začiatok tvojej cesty. Celý tento podcast vznikol na základe mojich skúseností, ktorými som si prešiel a uvedomil si, že vlastne všetko, čo som prežíval s narcistkami vo vzťahu, zažívam v boji s hriechom. Tam som si uvedomil, že človek často nebojuje s hriechom, tak ako empat nebojuje s narcistom preto, že by nepoznal pravdu, ale pretože ho vníma ako niečo, čo mu prináša úľavu, pochopenie alebo naplnenie. Hriech neprichádza ako otvorený nepriateľ, ale ako ponuka, rovnako ako narcista. Sľubuje to, po čom srdce túži a zároveň skrýva dôsledky, ktoré prináša. Najväčšia sila hriechu, ako aj narcistu, spočíva v tom, že sa neprejavuje ako zjavné zlo, ale ako dobro. Neprikazuje, ale presvieča. Nevystupuje ako tyran, ale ako riešenie ľudskej bolesti. Človek si tak k nemu postupne vytvára vnútorný vzťah, v ktorom ho ospravedlňuje a vracia sa k nemu aj napriek jeho ničivým následkom. A tu vidíme to isté aj vo vzťahu s narcistom. Človek ako empat sa k nemu neustále vracia, pretože ho ospravedlňuje aj napriek jeho ničivým následkom. Tam, kde chýba pravda, sa empatia mení na pascu. Už ste to určite zažili. Každý okolo vás vidí, že váš partner narcista je ten, ktorý vás ničí, ten, ktorý vás ponižuje, ten, ktorý sa ku vám správa zle, nečestne, ponižujúco. Ale vy ho ospravedlňujete. Ale on mal také detstvo. On už je taký. Ale on taký až tak zase nie je. To len dnes má blbý deň. Má toho veľa v práci. Začne sa diať, že človek empat začne ospravedlňovať to, čo ho zotročuje. A stráca schopnosť rozlišovať medzi skutočnou láskou a klamom, ktorý sa za ňu vydáva. Biblia tento proces opisuje ako postupné zvádzanie, v ktorom sa túžba mení na závislosť a závislosť na otroctvo. A presne toto vidíme v súvislosti s empatom a narcistom. Empat túži po láske, túži po ocenení u toho narcistu. Tá túžba po predstave tej rozprávkovej lásky, ktorá je iba predstavou, sa mení na závislosť na partnerovi. A táto závislosť sa mení na otroctvo. Vzťah empata k narcistovi preto nie je len otázkou jednotlivých rozhodnutí, ale otázkou vnútorného puta. A tu, rovnako do súvisu, môžeme dosadiť hriech. Vzťah človeka k hriechu nie je len otázkou jednotlivých rozhodnutí, ale otázkou vnútorného puta. Práve tento podcast skúma tento vzťah ako duchovný mechanizmus, v ktorom empatia bez pravdy vedie k slepote a hriech vystupuje ako manipulátor ľudského srdca. Jedným z najhlbších paradoxov ľudskej skúsenosti je schopnosť brániť to, čo človeku škodí. Človek môže vedieť, že určitý spôsob života prináša nepokoj, prázdnotu alebo rozklad a napriek tomu ho ospravedlňuje a drží sa ho. Tento jav nemožno vysvetliť iba slabou vôľou empata napríklad. Ide o vnútorné puto, ktoré presahuje samotné rozhodnutie. A práve toto vnútorné puto musia empati pochopiť. Hriech, tak ako narcista, totiž nepôsobí ako jednotlivý čin, ale vytvára vzťahový mechanizmus. Práve skrze určité skutky, činy, slová vytvára vzťah, na ktorom potom stojí toto otroctvo. Najprv ponúka úľavu alebo uspokojenie. Ty si tak nádherná, ty si tak krásny, ty si perfektný, ty si niekto, koho som v živote hľadal, nikto nie je ako ty. Empat dostáva to, čo v živote nikdy nenašiel. Uspokojenie a úľavu, že je prijatý a že má nejakú hodnotu. A napokon ten narcista, ktorý sa mu stáva tým zdrojom uspokojenia, získava v živote tohto empata stabilné miesto. Tak ako aj hriech, ktorý prichádza ako tento narcista, nám hovorí, teraz to bude lepšie. Keď to spravíš, keď si to dáš, keď to urobíš, keď to povieš takto, tak ti to prinesie úľavu, tak ti to prinesie pokoj, teraz budeš niekto, to tvoje ego bude konečne naplnené a budeš mať svoju hodnotu. Ale akú skutočnú hodnotu človek bude mať? Týmito slovami a činmi sa hriech ako aj narcista len snaží získať toto miesto vo vašom živote, aby v ňom mohli začať rásť korene pre vzťahový mechanizmus, ktorého sa potom veľmi ťažko zbavuje. Tento proces sa začína nenápadne. Hriech neukazuje svoje dôsledky, tak ako narcista neukazuje svoju pravú povahu, ale zdôrazňuje okamžitý úžitok. Teraz si nádherná, teraz si krásna, teraz vidíš moje činy, moje slova, teraz sa javím tak krásne a ty si dokonalosť pre moje oči. Zatiaľ čo hriech robí to isté, teraz ti dá úľavu, teraz ťa naplní, teraz sa cítiš dobre. Človek na druhú stranu vidí to, čo chce získať, no nie to, čo stráca. Vzniká skreslené vnímanie reality, v ktorom sa zdroj problému javí ako riešenie. Následkom toho je duchovná slepota. Typickým príkladom je empat a narcista, kedy narcista povie empatovi slová, ktoré vždy chcel počuť a ktoré tak málo počul zo strany ľudí. Cíti svoju hodnotu, že konečne ho niekto chápe, konečne niekto vidí v ňom to, čo on v sebe sám ani nevidel. Túži potom, aby bol pochopený u ostatných ľudí tak, ako u tohto narcistu. Narcista vytvorí zdanie tejto reality, že ten človek má vlastne pre neho nejakú hodnotu. Empat sa naviaže na tohto narcistu a vytvorí si vzťahové puto. Narcist sa následne začne empata ovládať a vysávať, či už energeticky, finančne, duchovne, akokoľvek, začne empata ničiť. Narcista tu ponúkal empatovi okamžitý úžitok, zatiaľ čo neukázal svoje dôsledky. Empat na druhú stranu vidí to, čo chce získať, toto ocenenie a hodnotu, ktorú má iba u narcistu a nikto iný mu to zatiaľ nedal, ale nevidí to, čo stráca. Vzniká teda u neho skreslené vnímanie reality, v ktorom každý okolo hovorí, aký je ten narcista hrozný človek a že má od neho odísť, ale ona cíti, že on je ten jediný, ktorý v nej vidí tú hodnotu. A tak sa zdroj problému javí ako riešenie. Následkom je teda slepota, v ktorom empat nevidí skutočnú podstatu narcistickej manipulácie a narcistického charakteru, ktorý sa prejavuje v jej očiach ako rozprávkový princ. Vytvára sa silná dopaminová väzba, v ktorom empat či narcista, hriech či človek vytvárajú medzi sebou dopaminové puto, v ktorom narcista, hriech dáva empatovi, človeku, určitú hodnotu, určitý úžitok, určitú úľavu. Následne však niečo berie späť. A práve toto empat nevidí. Toto človek nevidí vo vzťahu hriechu. Hriech ho začne kontrolovať, otročiť a stáva sa mu jediným zdrojom radosti a šťastia. Pretože všetko ostatné už nemá takú chuť a takú krásu ako vzťah s týmto hriechom, vzťah s týmto narcistom. Čokoľvek, čo príde a chce človeka oddeliť od hriechu, ktokoľvek príde a chce narcistu oddeliť od empata, začne empat automaticky chrániť svoj zdroj zotročenia a odmieta všetko, čo by ho mohlo oslobodiť. To, čo ho ničí, začne vnímať ako súčasť vlastnej identity. Bez tohto predsa nebudem šťastný. Bez tohto hriechu. Bez neho predsa nebudem šťastná. Okrem neho si už nikoho nenájdem, kto by ma tak miloval. Pravdu, ktorá ho konfrontuje, aj zo strany rodičov, priateľov, ktorí varujú pred týmto narcistom, zo strany duchovných a priateľov, bratov a sestier, ktorí varujú človeka pred týmto hriechom, tento empat vníma týchto ľudí a tieto varovania ako hrozbu. V tomto bode už nejde len o morálne rozhodovanie, ale o hlboký vnútorný konflikt medzi pravdou a klamom. A práve tento konflikt tvorí základ duchovného zápasu človeka. Hriech tu teda vystupuje ako manipulátor. Hriech nepôsobí iba ako morálne zlyhanie, ale ako proces, ktorý formuje túžby a ovplyvňuje rozhodovanie človeka. Neponúka zlo otvorene, tak ako ani narcista sa neukazuje zlý otvorene, ale prezentuje sa ako odpoveď na skutočné potreby srdca, tak ako hriech. Pracuje s ľudskou túžbou po bezpečí, prijatí, úľave či naplnení a postupne ju smeruje k tomu, čo človeka oslabuje. Tak ako narcista pracuje s túžbou empata po bezpečí, prijatí, láske, naplnení a hodnote a postupne ho smeruje k sebe, aby ho oslabil a využil jeho slabé stránky. Jeho pôsobenie má jasnú vnútornú dynamiku. Najprv prichádza predstava dobra, sľub väčšej slobody, uspokojenia, naplnenia. Táto predstava vyvoláva túžbu, ktorá sa postupne mení na vnútorný tlak. Keď človek ponuku príjme, očakávaná sloboda sa nenaplní, ale vzniká potreba opakovania. Tak ako empat počúva slova narcistu, aký je skvelý a dokonalý a ako narcista zmení jeho život a dá mu všetko, čo len bude chcieť. Vytvorí mu rozprávku. Empat túto ponuku príjme, očakáva túto rozprávku, ale tá sa nenaplní, ba príde pravý opak. Prázdnota, temnota, strata. A tak vzniká potreba opakovania. Ale ja verím, že sa zmení, ale ja verím, že to príde, ale ja verím, že tento raz to už bude iné. Tento raz, keď urobím ten hriech, už to bude také, ako som si myslel, že núkal. Ako sa hovorí, hriech veľa sľubuje, málo dáva a všetko berie. Narcista veľa sľubuje, málo dáva a všetko berie. To, čo malo priniesť riešenie v tomto zmysle, sa stáva zdrojom závislosti. Empat sa stáva závislý na narcistovi. Človek sa stáva závislý na hriechu. Podstatou tohto mechanizmu je skreslenie reality. Dáva nádej, že to bude iné. Sľubuje, píše krásne básne, vytvára nádherné predstavy. Ale realita je úplne iná. Hriech teda zdôrazňuje okamžitý úžitok a zakrýva dôsledky. Človek vníma len prítomný zisk, nie budúcu stratu. Rozhodnutie tak nevychádza z pravdy, ale z čiastočného obrazu skutočnosti. Biblický opis pádu človeka ukazuje tento princíp v základnej podobe. Zvádzanie neprebieha nátlakom, ale argumentom, ktorý mení spôsob vnímania. To, čo bolo jasne pomenované ako zlé, to, čo empat videl, že to sa mi nepáči, to nie je dobré, kontrolka tam svieti, ale zmení sa spôsob vnímania reality a to, čo bolo jasne pomenované ako zlé vo vašej hlave, v tvojej mysli, sa začína javiť ako prospešné. Zmena nastáva najprv v myslení teda a až potom v konaní. Hriech preto neovláda človeka silou, ale súhlasom. Vytvára presvedčenie, že jeho ponuka je oprávnená a potrebná, tak ako narcista vás nikdy nedonúti urobiť niečo. On vám vlezie do hlavy, zmení vaše myslenie a nejde na vás silou, ale vašim vlastným súhlasom. On vás neoddelí od priateľov, on vás neoddelí od rodiny. To vy sami urobíte. Pretože on príde do vašej hlavy, zmení vaše nastavenie a vy sami si poviete, nemal by som sa s rodinou stretávať. Pokiaľ chcem doma pokoj, pokiaľ chcem, aby som s ním mohla dobre vychádzať, pokiaľ chcem jeho lásku, nechcem konflikt, nechcem cítiť tú atmosféru, chcem sa tomu vyhnúť, tak urobím to, čo on odo mňa požaduje. Tak ako vo vzťahu s hriechom, chcem sa vyhnúť tej vnútornej temnote a prázdnote, ktorú zažívam, keď ten hriech opäť nemám. Ale keďže hriech je jedinou odpoveďou na moje túžby, tak ho opäť zopakujem. Opäť sa ho chytím a prehlbujem svoje vnútorné puto. A tak vzniká stav, v ktorom človek nielen koná zlo, ale začína ho považovať za prirodzené. Manipulácia hriechu spočíva práve v tejto premene vnímania, ktorá pripravuje pôdu pre hlbšie vnútorné puto. Bez tohto hriechu, bez tohto narcistu už nedokážem žiť plnohodnotný, kvalitný život. Ak sa ho vzdám, príde prázdnota, temnota a budem stratený. Otázkou teda je, za čo nás hriech chytá, za čo nás narcista drží, keď sa z tohto nevieme dostať. Problémom je empatia. Empatia, ktorá umožňuje človeku rozumieť slabosti, bolesti a zraneniu druhých, no nemá nastavené hranice. Empatia je základom súcitu a lásky. Problém však vzniká vtedy, keď sa oddelí od pravdy. V takom prípade prestáva viesť k uzdraveniu a začína udržiavať človeka v stave, ktorý ho ničí. Empatia bez pravdy nevedie k premene, ale k ospravedlneniu. Namiesto toho, aby pomenovala problém, toto sa mi nepáči, toto je zlé, toto je hriech, takto so mnou nerozprávaj, takto sa ku mne nechovaj, tak hľadá dôvody, prečo to tolerovať. Ona je už raz taká, on už je raz taký, v detstve mali veľa konfliktov, hádok, mala málo lásky, mal málo pochopenia, ja mu dám to pochopenie. Ja mu dám ten súcit, ja mu dám tú lásku, tá empatia sa aktivuje voči tomu narcistovi. To, čo by malo byť prekonané, sa začne vnímať ako prirodzené alebo nevyhnutné. Takto to proste musí byť. Avšak vo vzťahoch sa aj háda, vo vzťahoch sú aj konflikty. To nevadí, že sa 6 hodín v kuse hádame každý deň. Človek alebo empat tu teda prestáva rozlišovať medzi pochopením slabosti a súhlasom so zlom. Áno, môžeme chápať, prečo narcista kričí, prečo sa háda, prečo hovorí zlé veci voči nám, prečo nadáva, často ponižuje človeka. Ale to neznamená, že vzhľadom na jeho ťažké detstvo musíme tieto veci tolerovať. Tak vzniká len falošné milosrdenstvo. Zo strachu z konfrontácie alebo bolesti sa pravda potlačí a zlo zostane nepomenované. Krátkodobý pokoj sa stáva dôležitejším, nechcem sa predsa hádať, uzavrime to, nechajme to tak, než skutočné dobro. Empatia sa tak mení na nástroj, ktorý neuzdravuje, ale na nástroj, ktorý má narcista v rukách proti nám, aby udržiaval problém živý. My, keďže nechceme konflikt, tento problém nechceme riešiť a tým pádom ho začneme iba tolerovať. A tak sa stane prirodzenou súčasťou nášho života. Tieto nadávky, táto tyrania, tento postoj, tieto hádky sa stanú tolerovanými, pretože sa im nevieme postaviť. Pretože nevieme povedať, nie, toto nechcem, pretože toto je zlo. A preto ten názov podcastu Empatia bez pravdy. Pretože ak empat bude žiť vo vzťahu bez pravdy, bez pomenovania zla a nepostaví sa tomu tak, ako človek sa musí postaviť hriechu a pomenovať skutočnosti také, aké sú, tak si začne vytvárať vnútorné ospravedlnenia, ktoré mu umožnia pokračovať v tom, čo ho zotročuje, pokračovať v tom vzťahu s hriechom, vo vzťahu s narcistom. Túžba po úľave prehluší hlas pravdy a postupne oslabuje schopnosť rozlišovania. Bez pravdy totiž empatia stráca smer. My musíme zlo pomenovať. Pravá láska vždy spája súcit s pravdou. Neodmieta človeka, tak ako ani Kristus neodmieta človeka, ale odmieta to, čo ho zotročuje. Boh miluje hriešnika, ale nenávidí hriech. Cieľom empatie nemá byť len pochopenie, ale uzdravenie. Tam, kde empatia ale stratí spojenie s pravdou, vzniká priestor pre hlbšie vnútorné puto k hriechu, pretože ho automaticky ospravedlňuje. Vzťah človeka k hriechu často presahuje jednotlivé zlyhania a nadobúda charakter vnútorného puta. Človek sa postupne viaže na to, čo ho zraňuje a začína v tom hľadať úľavu, identitu alebo pocit bezpečia. Tento stav možno označiť ako duchovnú kodependenciu. Tak ako empat si vytvorí kodependenciu s narcistom, tak tento závislý vzťah sa vytvorí medzi človekom a hriechom. Podstatou tejto väzby je spojenie bolesti a úľavy v jednom zdroji. Hriech prináša krátkodobé uspokojenie, no zároveň zanecháva prázdnotu a nepokoj. Človek potom hľadá riešenie práve tam, kde vznikol problém. Tak sa vytvára uzavretý kruh opakovania, ktorý postupne posilňuje závislosť. Biblický opis tohto procesu hovorí o človeku, ktorý je ťahaný a vábený vlastnou žiadosťou. Hriech nevzniká náhle, ale rastie postupne. od túžby k rozhodnutiu a od rozhodnutia k činu. Čím viac človek tento proces opakuje, tým viac sa mení jeho vnútorné nastavenie. V tomto stave si človek začína hriech ospravedlňovať. To, čo bolo kedysi vnímané ako zlé, sa javí ako normálne alebo nevyhnutné. Hodnoty sa posúvajú, citlivosť voči pravde sa oslabuje a schopnosť rozlišovania sa postupne vytráca. Zvlášť nebezpečné je, že človek začne odmietať všetko, čo by ho mohlo oslobodiť. Napomenutie vníma ako útok, pravdu ako odsúdenie a výzvu k zmene ako ohrozenie. Vzniká obranný postoj voči pravde a lojalita voči tomu, čo ho zotročuje. Duchovná kodependencia tak nie je len otázkou správania, ale otázkou identity. Človek si začne spájať svoju hodnotu s tým, čo prijal do svojho života. Tak ako empat, keď prijal narcistu, tak svoju hodnotu zrkadlí v narcistovi a to, čo narcista o ňom hovorí, to si empat začne o sebe myslieť. A čím dlhšie tento vzťah trvá, tým hlbšie zasahuje jeho myslenie aj rozhodovanie. Tak sa postupne upevňuje stav, v ktorom sa zdroj otroctva javí ako zdroj života a pravda, ktorá by mohla priniesť slobodu, je odmietaná. A tak miesto toho, aby empat opustil tento vzťah s narcistom, aby človek opustil tento vzťah s hriechom, radšej v ňom zotrváva, pretože sa bojí konfliktu, bojí sa odmietnutia, bojí sa temnoty, bojí sa prázdnoty, ktorú by potom bez tohto hriechu, bez tohto narcistu prežil. Prečo teda hriech klame jazykom lásky? Prečo sa narcista zdá zo začiatku ako vysnívaný princ a až následne sa ukáže ako niekto, kto vás zotročí a zničí váš život? Hriech by nemal nad človekom moc, tak ako ani narcista nad empatom, keby sa prejavil ako zjavné zlo. Jeho sila spočíva v tom, že napodobňuje dobro. Neponúka utrpenie, ale šťastie. Nesľubuje stratu, ale naplnenie. Nehovorí jazykom temnoty, ale jazykom slobody, identity a prijatia. Hriech reaguje na skutočné potreby človeka, a to túžbu po láske, pokoji, hodnote či úľave od bolesti. Čo všetko chýba empatovi. Problémom nie je samotná túžba, ale spôsob, akým je naplnená. Hriech ponúka riešenie, ktoré obchádza pravdu a premenu vnútorného života. Podstata klamu spočíva v tom, že hriech napodobňuje to, čo môže dať iba Boh. Sľubuje prijatie bez zmeny, pokoj bez uzdravenia, slobodu bez zodpovednosti a život bez obety. Ponúka okamžité uspokojenie namiesto skutočného naplnenia. Preto sa hriech javí ako riešenie ľudskej bolesti. Človek v ňom vidí odpoveď na svoje vnútorné potreby, no výsledkom je opak toho, čo očakával. To, čo malo priniesť slobodu, vedie k závislosti a to, čo malo naplniť, zanecháva prázdnotu. Tento klam funguje preto, že zlo sa často neprejavuje ako opak dobra, ale ako jeho napodobenina. Človek tak nerozpozná jeho skutočnú povahu a prijíma ho ako cestu k vlastnému dobru. Bez schopnosti rozlišovať medzi pravou láskou a jej napodobeninou zostáva človek otvorený tomuto klamu a to, čo sa javí ako starostlivosť o vlastné dobro, sa môže stať cestou, ktorá ho postupne pripraví o slobodu. Podstatné teda je uvedomiť si, aká je pravá láska. Ako vyzerá skutočná láska? Ak sa nad tým zamyslíme, práve kresťanstvo je o tom, že nám Boh ukazuje, ako láska vyzerá. V jej skutkoch, činoch, slovách, správaní. Boh chce, aby sme poznali, aká láska je, čo láskou je a čo láskou nie je. Rozdiel medzi pravou láskou a hriechom sa neukazuje v tom, ako sa javia na začiatku, ale v tom, kam vedú. Hriech sa môže prejaviť príťažlivo a ponúkať okamžitú úľavu, no jeho dôsledkom je vždy strata slobody. Pravá láska naopak nie vždy prináša okamžitý komfort, ale vedie k životu a obnoveniu človeku, čo chce všetko čas. Hriech ponúka riešenie bez premeny. Sľubuje pokoj bez pravdy, uspokojenie bez zmeny a slobodu bez zodpovednosti. Človek môže dočasne zakúsiť úľavu, no jeho vnútorný stav zostáva nezmenený. Pravá láska pôsobí opačne. Nezakrýva realitu, ale ju odhaľuje. Neospravedlňuje zlo, ale vedie k jeho prekonaniu. Jej cieľom je uzdravenie, nielen okamžité pohodlie. Hriech smeruje k sebastrednosti, pravá láska k premene a obnove človeka. Rozdiel medzi nimi možno rozpoznať podľa ovocia. Pravá láska prináša slobodu, pokoj a vnútornú stabilitu. Hriech zanecháva nepokoj, závislosť a prázdnotu. Človek tak stojí medzi dvoma cestami. Medzi tým, čo sa javí ako dobro, a tým, čo k dobru skutočne vedie. To, čo Boh buduje v nás skrze skutočnú lásku, vždy vyžaduje čas. A takto Satan prichádza so svojou napodobeninou. Niečo podobne krásne, podobne sa lesknúce, s podobným pozlátkom, ale vo vnútri je temno, prázdno, zlo, strata, plač a slzy. Boh postupne buduje, zatiaľ čo Satan ponúka lacnú napodobeninu tu a teraz bez DPH. Ako sa teda oslobodiť od duchovnej kodependencie? Ak vzťah človeka k hriechu nadobúda charakter vnútorného puta, potom oslobodenie nemôže spočívať iba v zmene správania. Skutočná sloboda začína zmenou vzťahu k pravde, k sebe samému a k Bohu. Prvým krokom je odhalenie skutočnej povahy hriechu. Oslobodenie začína až vtedy, keď človek rozpozná rozdiel medzi tým, čo sľubuje život a tým, čo k životu skutočne vedie. Poďme si to povedať ešte raz, ale vzhľadom k empatovi a narcistovi. Skutočná sloboda začína pochopením vzťahu k narcistovi, vzťahu k sebe ako k empatovi, kto naozaj som, a vzťahu k Bohu. Prvým krokom je odhalenie skutočnej podstaty a povahy narcizmu, ako aj skutočnej povahy empatie. Oslobodenie začína až vtedy, keď empat rozpozná rozdiel medzi tým, čo sľubuje narcista a čo skutočne dáva, čo hovorí a čo skutočne činí. Následuje rozhodnutie odmietnúť klam a zmeniť smerovanie života. Biblia tento krok označuje ako pokánie, zmenu myslenia, ktorá vedie k zmene života. Uzdravenie zahŕňa aj obnovu myslenia. Sloboda sa uskutočňuje postupne, keď sa myslenie formuje pravdou a človek sa učí rozlišovať medzi skutočným dobrom a jeho napodobeninou. Čiže empat sa rozhodne odmietnúť klam narcistu. Už mu nechce veriť. Chce zmeniť smerovanie svojho života, lebo si uvedomuje zlo a uvedomuje si, že ho ničilo. Nastáva zmena myslenia, ktorá vedie k zmene života empata, ktorý následne odmieta narcistu a už nikdy sa nechce s narcizmom v živote stretnúť. Toto uzdravenie zahŕňa obnovu myslenia empata, ktorý si uvedomí, kto skutočne je a kto skutočne narcista je. Sloboda prichádza postupne, keď sa myslenie formuje prijímaním tejto pravdy, aj keď je bolestnej, že koho to v skutočnosti mal vedľa seba, s kým to naozaj žil, a učí sa rozlišovať medzi skutočným dobrom a jeho napodobeninou. Dôležitou súčasťou procesu je prijatie milosti. Milosť neprináša odsúdenie, ale možnosť nového začiatku a obnovy. Tak sa postupne prerušuje väzba k hriechu a vzniká nový vzťah. Vzťah k pravde, ktorá oslobodzuje. Empatia je nevyhnutná pre lásku, no bez pravdy stráca svoj smer. Keď sa súcit oddelí od pravdy, prestáva viesť uzdraveniu a začína udržiavať človeka v stave, ktorý ho zotročuje. Hriech využíva túžbu človeka po úľave a prijatí, no jeho cieľom nie je sloboda, ale závislosť. Narcista vám ponúka úľavu, dáva vám hodnotu, sľubuje vám pekné vzdušné zámky, no jeho cieľom je závislosť, otroctvo a manipulácia. Ponúka pekné slova bez skutočných činov. Pravá láska nikdy nestojí proti pravde, preto pravda nie je opakom lásky, ale je základom. Skutočné pochopenie lásky znamená skutočné pochopenie pravdy. Duchovný zápas človeka sa odohráva medzi súcitom, ktorý toleruje hriech, a pravdou, ktorá prináša slobodu. A tam, kde sa pravda spája s láskou, začína obnova človeka. V budúcej časti sa pozrieme na to, kto empat skutočne je, kto skutočne si, prečo taký si a čo všetko potrebuješ vedieť k tomu, aby si zmenil svoj život, aby si poznal pravdu a oslobodil sa od klamu. Teším sa na vás.